Ήταν μια επιλογή μέσα στις πρώτες 10 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Θεατρικών Επιστημών, Στράμος, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών. 2000 πέρασα. Εντάξει, το πρώτο παιδί που πέρασε στο Πανεπιστήμιο εγώ ήμουν, τέλος πάντων της οικογένειας. Χαρούμενοι γονείς. Πρώτο ταξίδι με τον πατέρα μου και τη μάνα μου, εντάξει, 18 χρονών, για να πάμε να βρούμε σπίτι, να νοικιάσουμε, να πάρουμε έπιπλα, να πάρουμε καμιά κουζίνα, που θα μείνουμε. Εντάξει, πήγαμε τους γονείς. Θέλουν να έρθουν και οι δυο. Τώρα θυμάμαι ότι γύρω στις 5.30 ώρα φτάσαμε στον Πειραιά. Φτάσαμε λίγο νωρίτερα. Και γύρω στις 5.30 με 6 πρέπει να φεύγει το καράβι από Πειραιά. Πιάναμε Πάρο, Νάξο, θα πιάναμε Ικαρία Φούρνος και θα καταλήγαμε στη Σάμο. Φεύγοντας, νοικιάσαμε μια καμπίνα για να είμαστε και σίγουροι, να είμαστε πιο χαλαροί. Πήγαμε, βολέψαμε τα πράγματα, κάναμε μια βόλτα στο κατάστρωμα. Και η μάνα μου αργότερα πήγε στο δωμάτιο να διαβάσει ένα βιβλίο για να ξαπλώσει. Εμείς πρέπει με τον πατέρα μου να θυμάμαι καλά, βλέπαμε μπάλα, γιατί είχε εκείνη η μέρα έπαιζε Παναθηναϊκός. Είμαστε και Παναθηναϊκοί εμείς. Οπότε γύρω στις 10 το βράδυ, από ό,τι θυμάμαι, ακούσαμε ένα θόρυβο δυνατό. Σαν να συγκρούεται, ξέρω εγώ, όπως μια σύγκρουση δυνατή. Και σύρσιμο όπως πήγαινε το καράβι από τη δεξιά πλευρά. Οι πιο πολλοί άρχισαν τα αστεία και τα λοιπά, δεν φανταζόταν το 2000 θα συμβεί κάτι. Θυμάμαι, το είχαν ρίξει στο χαβαλέ, ξέρω εγώ. Τότε ποιος ήταν υπουργός, πριν ήταν ο Λαλιώτης που έχω δε. Θυμάμαι έναν που έλεγε, ξέρω εγώ, να το Λαλιώτη, δεν έστρωσε καλά το δρόμο, όλο λακκούβες έχει. Το ρίξαν στο χαβαλέ, αλλά μετά προσγειωθήκαμε απότομα. Μετά από λίγη ώρα, ενώ ήταν και κάποιοι εκεί πέρα, τώρα καμαρότες, δεν ξέρω τους βαθμούς κτλ. Που μας λέγανε ότι εντάξει, ηρεμήστε όλα καλά, μην αγχώνεστε. Λέμε πάμε να πάρουμε τη μάνα μας από κάτω, τη μάνα μου από κάτω, για να δούμε τι συμβαίνει. Μέχρι να φτάσουμε, ανέβαινε κόσμος πολλής, δηλαδή, και ανεβαίνει και τρέχοντας. Και μέχρι να φτάσουμε, δηλαδή, πρέπει να παίξαμε αρκετό ξύλο με πολύ κόσμο. Και στις σκάλες και στο διάδρομο, σμπροχτήκαμε με πολλούς. Φτάσαμε, η μάνα μου είχε σηκωθεί, είχε πάρει τη βαλίτσα, περίμενε να δει τι γίνεται για να βγει έξω. Την παίρνουμε, ανεβαίνουμε πάνω, ανοιχτά τα φώτα κανονικά μέχρι τις στιγμές, που είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος πάνω στο κατάστρωμα. Από μέλη του πληρώματος πάντως, είδα, για να είμαι δίκαιος, δύο παιδιά νεαρής ηλικίας. Προφανώς ήταν δόκιμοι, καμαρότι, κάτι, χαμηλόβαθμοι κτλ. Οι οποίοι όντως προσπαθούσαν να ηρεμήσουν και βοηθήσουν τον κόσμο. Αυτούς τους δυο είδα, δεν είδα κανέναν άλλο. Σπάσαμε μια ντουλάπα με τον πατέρα μου γιατί ήταν κλειδωμένη, για να πάρουμε σωσίβι. Ανεβήκαμε στο πάνω κατάστρωμα με τον πατέρα μου, εγώ και αρκετοί άντρες. Προσπαθήσαμε να ξεβιδώσουμε, μπας και ρίξουμε καμιά βάρκα ακόμα, αλλά από τη μια πλευρά, γιατί από την άλλη είχε μπατάρει το καράβι. Οπότε η βάρκα από εδώ πέφτανε μέσα. Είχε αρχίσει, εντάξει, κλίση βέβαια, είχε αρχίσει να γίνεται από τους 5-10 πόντους στην αρχή, είχε φτάσει 30-40, δηλαδή το καράβι σιγά σιγά άρχισε να βουλιάζει. Εντάξει, το μόνο παρήγορο είναι ότι έβλεπες και τα φώτα, δηλαδή έβλεπες ότι ήμασταν κάπου ανάμεσα σε νησιά. Το κακό ήταν ότι είχε σηκώσει πολύ κύμα, δηλαδή εκείνη την ώρα πρέπει λογικά από ό,τι λέγανε να έχει κάνει εξάρι εφτάρι. Που τώρα σε ανοιχτά, ας πούμε, είναι εκεί, είναι, έχει κυματισμό. Η πρώτη σκέψη ήταν να είμαστε όλοι μαζί για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Η δεύτερη σκέψη ήταν στα αδέρφια, στα μικρά, στην οικογένεια. Και η τρίτη σκέψη ήταν το πώς θα καταφέρουμε, ας πούμε, ή να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε σε μια βάρκα ή να ρίξουμε μια βάρκα μέσα και να σώσουμε και αν μπορούμε και κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή, η επιβίωση ουσιαστικά είναι αυτή που σου βγαίνει, το αίσθητο της επιβίωσης. Ειδικά όταν κινδυνεύεις, πιο πολύ λειτουργεί το αίσθητο παρά η σκέψη. Και από τη στιγμή που είχε πάρει κλίση το καράβι μεγάλη, Εντάξει, λέει ο πατέρας μας, πηδήξουμε, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Βούλιαζε, δηλαδή έμπαινε μέσα σιγά σιγά, έβλεπε ότι βυθιζόταν. Πολλοί είχαν βέβαια πηδήξει και στη θάλασσα ήδη. Άλλοι ήταν μέσα σε μπαλονάκια, δύο βάρκες εγώ από ό,τι είδα καλά μέσα στη θάλασσα υπήρχαν, δεν ξέρω πόσο κόσμο είχαν μέσα. Και πολλοί κολυμπούσαν, γιατί έβλεπα και κόσμο κολυμπάει. Και λέει ο πατέρας μου, πηδάω εγώ πρώτος. Αν είναι να χτυπήσω, θα χτυπήσω εγώ. Και ακολουθάτε. Πηδήξα από τα τρία μέτρα. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Και εγώ πάνω στον πανικό μου, πηδάω κι εγώ. Και κοιτάω γύρω-γύρω, ας πούμε, και βρίσκω τον πατέρα μου, αλλά δεν βρίσκαμε τη μάνα μου την ώρα. Δηλαδή, τη χάσαμε και είχε σκοτάδια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ούτε που είναι, ούτε να φωνάξουμε. Και να φωνάξουμε δεν ακουγόταν τίποτα. Γιατί υπήρχε πανικός γύρω-γύρω, από κόσμο. Το μόνο θετικό που θυμάμαι από όλα αυτά είναι ότι το νερό ήταν σχετικά ζεστό, δεν είχε κρύο. Ευτυχώς. Γιατί ήταν ακόμα καλοκαίρι, ήταν Σεπτέμβριος. Με τα λίγα, με τα πολλά, απομακρυνθήκαμε καμιά 30-40 μέτρα από το καράβι. Εκείνη την ώρα άρχισε να βουλιάζει σχεδόν να βυθίζεται. Και εμείς απλά τίποτα, κολυμπούσαμε για να κρατηθούμε στην επιφάνεια. Όσο κολυμπήσαμε, πρέπει να κολυμπήσαμε κοντά 2 ώρες. Ήμασταν σχεδόν, κολυμπούσαμε σχεδόν μόνοι μας. Εγώ με τον πατέρα μου. Δεν βλέπαμε κανέναν άλλο γύρω-γύρω. Εκεί στα 20 λεπτά, μισή ώρα θυμάμαι, αυτό μη χαραγμένο πραγματικά, δεν στο μυαλό. Βλέπαμε επιπλέον κάποια ξύλα, κάποια αντικείμενα, οτιδήποτε κτλ. Σε κάποια φάση βλέπω 2 ή 3 άτομα. Είχαν πιαστεί από ένα. Τώρα αυτό ήταν σαν σανίδα. Ήμασταν τώρα σε απόσταση 10-15 μέτρα, δεν ήμασταν μακριά, δηλαδή βλεπόμασταν. Και να τους φωνάζω, παιδιά, ελάτε να μας βοηθήσετε να πιαστούμε κι εμείς. Και σηκωθήκαν και φύγανε. Εντάξει, λέμε τώρα, μείναμε εδώ πέρα, ό,τι γίνει, ας γίνει. Άμα σταματούσε να κολυμπάς για λίγο, ψύχε πάρει από κάτω. Θυμάμαι 2-3 φορές που μας πήρε από κάτω και λέω, μάλλον είμαστε για. Τουλάχιστον ο πατέρας μου τον έβλεπα, δεν ήταν στα καλά του, είχε φάει πάρα πολύ. Σου λέει ότι άμα γίνει τίποτα, άσε με, φύγε. Και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν συνεχίζαμε καμιά 2 ώρες ακόμα, μάλλον θα κατέρε από το νερό που είχε πιει. Οπότε άρχισε να μου λέει ότι εντάξει, άμα γίνει κάτι, άσε με, απλά πρόσεχε τα αδέρφια σου. Και είναι κάτι που εντάξει, δεν θα ήθελα να το πω, ούτε θα ήθελα να αναφέρω περαιτέρω πράγματα. Γιατί ήταν συζητήσεις που γίνανε ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου και μείνανε ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου. Είναι κάτι που δεν θα το μοιραστώ με κανέναν. Μετά από κάνα 2 ώρα βλέπω να. Κάτι σαν να βλέπω να πλησιάζει, τα λοιπά. Βλέπω ένα εστιοπλοϊκό να έρχεται και να περνάει καμιά 30-40 μέτρα από εμάς. Τους φωνάζω, σηκώνω το λαμπάκι, μας είδανε. Και προφανώς αυτός έδωσε σήμα σε κάποια βαρκούλα, σε ένα φουσκωτό που ήταν λίγο πιο χαμηλό και κυλούσε πιο απαλά στα κύματα. Ξαφνικά μετά που μέσα από ένα κύμα βλέπω ένα φουσκωτό να έρχεται, λέω να το ψωθήκαμε. Έρχεται, μας παίρνει, εκεί εντάξει, αγκαλιαστήκαμε τον πατέρα μου, λέμε εδώ, εντάξει, ευτυχώς. Του λέω, να δούμε πού είναι η μάνα μου, λέω. Να δούμε τι γίνεται, να δούμε πού είναι η μάνα σου. Μας πήγαινα στο κέντρο υγείας, μακάρι λέει να είναι εκεί πέρα, να την έχουν βρει. Και τελικά μας έβγαλε το φουσκωτό αυτό έξω. Μας έβγαλε στη στεριά και πήγαμε κατευθείαν στο κέντρο υγείας. Στην Παρικιά. Κόσμος πανικός. Δηλαδή φωνές, κακό. Μπήκαμε μέσα και ψάχναμε να βρούμε τη μάνα μου. Μπαίνοντας μέσα, η μάνα μου μας είδε πρώτη. Ήταν σε μια γωνία με το που μας βλέπει. Τώρα τα λέω και γελάω. Δεν είναι για γέλια βέβαια. Σηκώνεται πάνω και άρχισε να τρέχει και να. Πατούσε πάνω σε έξω, πατούσε πάνω σε ανθρώπους, σε πόδια, σε χέρια, όπου έβρισκε, για να έρθει να μας δει. Εντάξει, χαλαρώσαμε λιγάκι και μετά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε το τι χάος είχε συμβεί, γιατί βλέπαμε τα φορεία να έρχονται με τους νεκρούς. Αλλά αν δεν υπήρχαν οι Παγιανοί και οι τουρίστες, δηλαδή και οι άνθρωποι που ήταν και επισκέπτες με εστιοφόρο κτλ. Και οι ντόπιοι με τα καΐκια και τα σκάφη κτλ. Θα είχαμε τουλάχιστον διπλάσιους, τριπλάσιους νεκρούς. Να πεθαίνουν 81 άτομα, δηλαδή από τους 450, οι 81 είναι σχεδόν ένα στους 6. Δηλαδή φαντάζω 6 άτομα, ο ένας να πνίγεται. Είναι λίγο ρώσικη ρουλέτα. Είναι πολλά τα άτομα. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ δεν το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι. Είναι μια παλιά ανάμνηση. Είναι μια παλιά ανάμνηση επειδή βγήκαμε όλοι ζωντανοί. Δεν ξέρω, εγώ απλά το θυμάμαι σαν ιστορία. Μπορεί να είναι και άμυνα του οργανισμού. Δηλαδή σου λέει αυτά τα τραγικά γεγονότα, θυμίσου τα έτσι. Το βάζεις στο υποσυνείδητό σου, σκέψου τα σαν μια ιστορία που πέρασε και τελείωσε αυτό. Έτσι όπως τα διηγούμε, ναι, είναι σαν να τα διηγείται ένας εξωτερικός παρατηρητής, χωρίς συνέστημα. Δηλαδή σαν να λέω ειδήσεις. Ίσως και εγώ να αποφεύγω να βάλω συνέστημα μέσα, γιατί δεν θέλω. Να αισθανθώ πράγματα που μπορεί να αισθάνθηκα ίσως εκείνη τη μέρα. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, ήταν η πρώτη φορά που λες ότι εντάξει, μάλλον πεθαίνω. Ή μάλλον πιθανό να πεθαίνω. Ή μάλλον πιθανό να δω κάποιο δικό μου να πεθαίνει μπροστά μου. Ή να τον δω νεκρό στο νοσοκομείο. Έρχεσαι αντιμέτωπος με το θάνατο, όπως και να το κάνεις. Αυτό. Και ότι πρώτη φορά φοβήθηκα για την οικογένειά μου τόσο πολύ, ότι κάποιος μπορεί να... Όχι μόνο για τους γονείς μου, όσο για τα αδέρφια μου, γιατί ήταν μικρά. Και αν έμενα μόνος μου εγώ πίσω, θα έπρεπε να αναλάβω μια ευθύνη να μεγαλώσω μια αδερφή 11 και ένα αδερφό 6. Η αδερφή μου καταλάβαινε, του μικρού πώς το λες. Και πώς το λες, μικρό. Απλά αυτό είναι που σε κάνει να βρίσκεις και δυνάμεις μέσα σου που δεν ξέρεις ότι υπάρχουν. Δηλαδή το ότι σου λέω εγώ τώρα, ας πούμε, ότι κολύμπησα 2 ώρες, εσένα μπορεί να σου φαίνεται βουνό. Εγώ επειδή το έζησα, χτύπα ξύλο, αν το ζούσες και εσύ, θα καταλάβεις ότι αυτό που έζησα δεν ήταν τόσο θέμα δύναμης και κουράγιου, όσο θέμα ενστίκτου, επιβίωσης. Δηλαδή και εσύ στη θέση μου το ίδιο θα έκανες. Και εσύ στη θέση μου, αν είχες τη μαμά σου ή τον μπαμπά σου μαζί, θα τον κρατούσε, θα τον βοηθούσε, δεν τον άφηνε, εννοείται. Δηλαδή, προτιμούσα να πνιγώ εγώ παρά να πνιγώ ο πατέρας μου. Αυτό μου έχει μείνει, αυτό το βασικά το τι δυνάμεις μπορεί να έχουμε όταν ερχόμαστε λίγο πριν το τέλος. Είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι και σε κάνει γενικά ίσως να σκέφτεσαι πιο όρημα πολλά πράγματα στη ζωή.